ไม่เก่งไม่เป็นไรอย่าดื้อก็แล้วกันบางคนมันดื้อนะไม่ดื้อไม่ติดเพ่งไม่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นคนจีนหลวงพ่อก็เห็นใจนะมาไกลอยากได้ธรรมะเมื่อก่อนธรรมะก็เคยอยู่ในเมืองจีนมีการเมืองกระทบกระทั่งมากวุ่นวายเกิดสงครามบ่อยศาสนาทรงอยู่ยากมันเป็นอย่างนี้ทุกยุคแหละในเมืองไทยบางช่วงก็เกือบจะไม่มีพระเหมือนกันตอนรายการที่หนึ่งตั้งกรุงเทพเที่ยวหาพระว่าพระละสำละสายมาตั้งแต่อยุธยาต่อธนบุรีลังกาเองนะพระก็เคยขาดช่วงมาขอพระไทยพระพม่าอะไรเงี้ยพระมอญอะไรเงี้ยไปบวชให้เลยมีหลายนิกายพระก็ไปช่วยกันพระไทยก็ลงเรือสำเภาไปกลุ่มแรกที่ไปลังกาเรือแตกตายหมดเลยทีมที่สองไปเผยแพร่สำเร็จญี่ปุ่นก็เอาไปจากเมืองจีนพระญี่ปุ่นมาเรียนที่เมืองจีนมาคัดลอกพระไตรปิฎกเขียนใส่ไม้ไผ่ก็หนักเอาบรรทุกเรือกลับไปเจอพายุกับตันเรือมันเอาไม้โดนทิ้งหมดเลยเพราะเรือหนักเกินท่านก็กลับมาที่เมืองจีนอีกมาลอกอีกรอบงั้นธรรมะเนี่ยมันข้ามไปข้ามมานั่นแลกกันไปแลกกันมาช่วงไหนที่ตรงไหนแข็งแรงนะที่ตรงไหนต้องการความรู้เข้ามาเรียนคนไทยเราอย่าทำซ่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องบินไปเรียนที่เมืองจีนก็ได้นะไม่แน่หรอกโลกนี้เต็มไปด้วยของไม่แน่นอนงั้นถ้าเราสามารถส่งทอดศาสนาไปหลายๆประเทศได้จะดีมากพระเจ้าอโศกมองการไกลนะท่านเป็นคนแรกเลยที่คิดเรื่องนี้ท่านมองการไกลท่านส่งศาสนาออกไปทางตะวันออกก็มาถึงสุวรรณภูมิเนี่ยทางตะวันตกไปถึงอัฟกานิสถานไปเลยนู้นแผ่ออกไปที่หนึ่งหมดไปที่อื่นยังเหลือก็ยังพอจะสืบทอดได้เหมือนเวลาเราเวียนเทียนนึกออกไหมไฟของเราดับนะของคนอื่นยังมีเราก็รีบไปต่อมาไฟมันก็ยังไม่หมดไปแสงสว่างก็ยังไม่หมดจากโลกเงื่อนการเอื้อเฟื้อกันส่งทอดธรรมะแบบไร้พรมแดนดีที่สุดเลยพวกเราต่อไปวันข้างหน้าเราต้องไปเรียนจากที่อื่นนะถ้าเราไม่รักษาไว้ให้ดีทุกวันนี้สัทธรรมปฏิรูปเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยบางที่ดูเหมือนจะดีเอาเข้าจริงแล้วเหลวไหลเลยตัดพระวินัยทิ้งบ้างแก้ไขคำสอนบ้างยังดีนางมีเสาหลักอยู่องค์หนึ่งนะคือท่านเจ้าคุณประยุทธ์เป็นเสาหลักของพระศาสนาในเมืองไทยอยู่เราไปดูเถอะว่าท่านคัดค้านอะไรไว้บ้างท่านคัดค้านอะไรไว้อันนั้นถูกต้องแน่นอนเลยที่ท่านคัดค้านนะถูกต้องนะไม่ใช่ว่าไอ้ที่ท่านถูกท่านค้านมันถูกนะท่านอุตส่าห์นะท่านไม่สบายนะอุตส่าห์เขียนหนังสือทรมานธาตุขันธ์มากเลยอุตส่าห์ทำเพื่อจะรักษาพระสัทธรรมไว้พวกเราได้รับดอกผลมาจากที่บรรพบุรุษนะสืบทอดรักษาพระศาสนามาเราต้องเรียนนะเราสืบทอดศาสนาออกไปให้ได้ช่วงรัชกาลที่หนึ่งนะท่านพยายามรวบรวมพระไตรปิฎกพยายามรวบรวมจากเมืองต่างๆเมืองนครเมืองอะไรที่ไม่เสียหายเอามาช่วยกันให้พระช่วยกันดูคัดลอกพระไตรปิฎกขึ้นมาน่าอัศจรรย์นะพระไตรปิฎกแต่ละชาติเนี่ยผิดกันไม่กี่คำรักษากันมาอย่างเข้มงวดมากเลยในทุกๆประเทศในเมืองจีนตอนนี้ก็มีพระไตรปิฎกนะแบบเถรวาทนี่ก็มีเหมือนกันด้วยกันที่หนึ่งท่านก็ให้พระสังคายนารวบรวมประมวลขึ้นมาแล้วก็เขียนลงในสมุดคอยปกสมุดก็ปิดทองด้วย ก็ถือว่าเป็นของสำคัญคำพีประจำบ้านเมืองเลยเรียกพระไตรปิฎกฉบับทองทึบก็สร้างหอพระไตรปิฎกเก็บไว้ในวังในวัดพระแก้วเมื่อฟ้าผ่าหรืออะไรเนี่ยไฟไหม้หอเก็บพระไตรปิฎกทั้งเจ้าทั้งขุนนางทั้งไพร่นะช่วยกันบุกเข้าไปนะไปขนหนังสือนี่ออกมาแล้วท่านก็สร้างใหม่สร้างที่เก็บใหม่อีกเนี่ยรักษากันมานะกว่าจะได้มานะไม่ใช่ง่ายได้มาแล้วรักษากันรักษากันแทบเป็นแทบตายมาถึงสมัยการที่ห้ามีการพิมพ์หนังสือขึ้นมาไตรปิฎกก็เลยกว้างขวางออกไปก็เอาฉบับนี้มาพิมพ์แล้วกว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยผ่านความยากลำบากมาตั้ง 2,000 กว่าปีล่อแหลมที่จะหายไปหลายครั้งทุกวันนี้ก็ล่อแหลมมากเลยคนคิดจะเปลี่ยนคิดจะแก้เนี่ยมีมากเลยบางคนก็ตีความพระไตรปิฎกตามใจชอบการตีความพระไตรปิฎกเนี่ยมีการตีความไว้แล้วนะโดยอรรถกถาไม่ใช่มาตีความกันใหม่ถ้าตีความกันใหม่จะเหมือนศาสนาคริสต์ตีความไปเรื่อยๆแตกนิกายไปเรื่อยๆงั้นเราอย่าไปเชื่อใครนะใครจะมาชวนเปลี่ยนพระไตรปิฎกมาตีความใหม่ๆมันเพี้ยนเต็มไปหมดเลยซึ่งน่ากลัวมากเลยตีความว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้ฟังคนอื่นเลยต้องฟังท่านคนเดียวท่านใช้ภาษาวกสอนผสมไปในพระไตรปิฎกนะมีสาวกภาษิตตั้งเยอะเลยพระอรหันต์สาวกทั้งหลายท่านก็ประชุมกันรับรองกันไว้บางครั้งพุทธเจ้าท่านเหนื่อยท่านแก่แล้วเนี่ยรับแขกทั้งวันท่านเมื่อยถึงเวลาสอนพระท่านก็ให้พระสาวกผู้ใหญ่ช่วยสอนท่านก็นอนอยู่ฟังข้างๆนะเอ็นหลังอยู่พักผ่อนแต่ไม่หลับหรอกคอยฟังพอแสดงธรรมจบสาวกแสดงธรรมจบท่านลุกขึ้นมาอนุโมทนาว่าแสดงได้ดีอะไรเพราะท่านไม่ได้ใจแคบมาต้องเชื่อท่านคนเดียวนะเนี่ยศาสนาเราจะเพี้ยนก็เพราะไอ้นักคิดนักตีความนี่แหละน่ากลัวมากเลยแล้วไอ้คนโง่ไม่เรียนหนังสือไม่เรียนให้ดีก็เชื่อตามๆกันไปมีหายนะกันตรงนี้พระเจ้าถึงบอกว่าคนที่ทําลายพระศาสนาได้เนี่ยคือพุทธบริษัทคนข้างนอกมาทําลายไม่ได้พวกเราทําลายเองด้วยความเห็นผิดของเราด้วยทิฏฐิมานะของเราเองงั้นต้องเรียนนะศึกษาเขาศึกษาได้แล้วลงมือปฏิบัติเราถึงจะรู้จริงเรียนอย่างเดียวยังไม่รู้จริงแต่ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้นะสำนักปฏิบัติมีเยอะแยะเลยมันปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้มันก็อ้างว่าเนี่ยเป็นความรู้จากการปฏิบัติเห็นพระนิพพานเป็นเมืองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเหลวแหลกที่สุดเลยงั้นปริยัติเนี่ยขัดเกลาการปฏิบัตินะเราเรียนปริยัติเรารู้หลักของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดีแล้วลงมือปฏิบัติเราจะเกิดความเข้าใจปริยัติที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเก่าครูบาอาจารย์ท่านถึงสอนบอกว่าปริยัติขัดเกลาการปฏิบัติปฏิบัติขัดเกลาปริยัติช่วยหนุนช่วยเสริมกันขึ้นไปเมื่อวานหลวงพ่อพูดเรื่องสมาธิภาพรวมๆที่พูดไว้เมื่อวานเนี่ยก็คือเราจะต้องมาฝึกตัวเองมาขัดเกลาตัวเองเราขัดเกลาร่างกายนะกิริยาอาการทางร่างกายและวาจาด้วยศีลเราตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ทำชั่วไม่เบียดเบียนคนอื่นทางกายทางวาจาตั้งใจว่าเราจะไม่ทำลายสติของตัวเองนี่คือเรื่องของศีลจะทำลายสติด้วยการกินเหล้าเมายาเป็นกิริยาทางกายใช่ไหมไปกินเหล้าไปเสพยาเสพติดเนี่ยใช้ร่างกายทำเลยจัดอยู่ในกลุ่มของศีลเป็นเรื่องการจัดระเบียบทางกายทางวาจาจัดระเบียบของใครของเรานี่แหละ4ข้อแรกเนี่ยไม่ไปรุกรานคนอื่นข้อสุดท้ายเนี่ยไม่ทำร้ายสติของตัวเองนี่เป็นเรื่องทางร่างกายส่วนการขัดเกลาทางจิตใจนั้นมี2ส่วนขัดเกลาจิตใจให้มีความสุขมีความสงบให้มีความตั้งมั่นนี่เป็นเรื่องของสมาธิขัดเกลาจิตใจเพื่อให้เกิดปัญญาให้ฉลาดรอบรู้ตามความเป็นจริงนะนี่เป็นส่วนของวิปัสสนากรรมฐานเพราะงานทางใจมี2งานคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นงานของใจนะ ศีลเป็นงานที่จิตใจเรานี่แหละตั้งความเจตนาไว้ที่จะไม่ทำความผิดทางกายทางวาจางั้นถ้าเราฝึกได้ดีพร้อมนะกายวาจาใจของเราก็งดงามมีสติมีปัญญาปล่อยวางไม่ยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ยึดถือกระทั่งกายนี้ใจนี้ร่างกายนี้จะแก่ร่างกายนี้จะเจ็บร่างกายนี้จะตายจิตใจจะไม่หวั่นไหวเลยถึงเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักถึงเราจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักถึงเราจะต้องผิดหวังมีความปรารถนาต่างๆมีความหวังต่างๆและไม่สมหวังคนอื่นเขาทุกข์กันเพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเพราะเจอสิ่งที่ไม่รักเพราะไม่สมหวังแต่จิตที่อบรมดีแล้วมันไม่เริ่มแต่หวังนะไม่มีความหวังมันมีความอิ่มความเต็มอยู่ในตัวเองเพราะงั้นมันไม่มีคำว่าสมหวังผิดหวังอีกต่อไปแล้วเพราะมันเต็มซะแล้วคนที่มีความหวังได้เพราะใจมันหิวใจมันยังมีความหิวอยู่ถ้าใจมันอิ่มใจมันเต็มนะมันสมหวังอยู่เต็มที่อยู่แล้วมันไม่ได้ปรารถนาอะไรต่อไปแล้วงั้นไม่มีคำว่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักไม่มีคำว่าประสบสิ่งที่ไม่รักไม่มีคำว่าไม่สมหวังเพราะใจมันอิ่มซะแล้วอย่างใจของเราไม่อิ่มเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขพอคนนี้พลัดพรากไปเราก็ไม่มีความสุขใจมันหิวไม่ก็พึ่งคนอื่นต้องมีทรัพย์สมบัติแบบนี้ถ้าไม่มีสมบัติแบบนี้เราจะมีความทุกข์ใจมันยังหิวอยู่หิวสมบัติเนี่ยต้องมีชื่อเสียงเกียรติยศต้องมีโน่นต้องมีนี่ถ้าไม่มีแล้วมีความทุกข์ใจมันยังหิวอยู่แต่ใจที่อบรมดีแล้วนะมีสติปัญญาแก่รอบเต็มที่แล้วนะมันอิ่มอยู่ในตัวเองมันไม่หิวเลยทั้งวันทั้งคืนนะเมื่อมันไม่หิวมันก็ไม่ต้องแสวงหาเมื่อไม่ต้องแสวงหามันก็ไม่มีคำว่าสมหวังคำว่าผิดหวังงั้นการเจริญปัญญาเนี่ยจะทำให้ใจของเราอิ่มใจของเราเต็มหมดความอยากเมื่อวานสอนหลักของสมาธิไปด้วยว่าหลักของสมาธิเนี่ยอย่ามุ่งทำจิตให้สงบให้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไม่สงบจิตฟุ้งไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปเพ่งให้รู้ทันจิตจะไหลตลอดเวลาให้รู้ว่าไหลไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปห้ามมันแค่รู้ทันมันมันหลงไปคิดรู้มันหลงไปคิดก็รู้มันหลงไปเพ่งก็รู้เช่นเราดูลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้เราขยับมือทำจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนจิตไหลไปอยู่ที่มือเรารู้ตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลนะดีที่สุดเลยจิตไหลไปได้ด้วยความฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนี่เป็นวิธีที่ง่ายสุดๆเลยที่จะทำให้เกิดสมาธิลำพังจะเข้าฌานนะเริ่มตั้งแต่มีบริกรรมภาวนาจะต้องฝึกไปมากมายทำกันหลายปีบางคนตลอดชาติเข้าฌานไม่ได้หรอกมันต้องสะสมกันหลายชาติเลยเราไม่ต้องฝึกมากมายขนาดนั้นหรอกแค่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นขณะขณะไปแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วคนที่บรรลุพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะมาด้วยคณิกะสมาธินะไม่ใช่ด้วยอุปจาระหรืออัปปนาสมาธิไม่ได้เข้าฌานพระสาวกส่วนใหญ่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะพระเจ้าท่านเคยแจกแจงในภิกษุพระอรหันต์สาวก500องค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่ได้วิชา3ระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็ล้างกิเลสได้ในสามประการพระอรหันต์อย่างนี้มี60องค์มี60องค์จาก500กี่เปอร์เซ็นต์ 12% พระอรหันต์ที่ได้อภิญญา6มีฤทธิ์หูทิพตาทิพอะไรเนี่ยรู้ใจคนอื่นพระอรหันต์พวกนี้ก็มี 12% เหมือนกันมี60จาก500คนที่ได้วิชา3ได้ปัญญา6เนี่ยท่านเหล่านี้เล่นฌานทรงฌานชำนิชำนาญเลยจนถึงปัญญาจิตเกิดขึ้นมีพระอรหันต์อีกพวกหนึ่งเป็นอุปโตภาควิมุตติอุปโตภาควิมุตติหมายถึงได้อรูปฌานในขณะที่บรรลุอริยมรรคเนี่ยจิตเข้าอรูปฌานท่านเหล่านี้ได้รูปพระอรหันต์ที่ได้อรูปฌานมี60องค์อีก12รวมกว่าพระอรหันต์ที่มีคุณสมบัติพิเศษนะมี 36% นะมีแค่ 36% อีก 64% คือคนอย่างพวกเรานี้แหละคนที่ใช้คณิกะสมาธินึงไม่ได้มีฌานเชิญอะไรกับใครก็หรอกงั้นอย่าไปหลงเชื่อทฤษฎีบ้าๆบอๆนะว่าต้องเข้าฌานก่อนแล้วถึงจะทำวิปัสสนาได้พูดเราเองทั้งสิ้นเลยพูดเราเองพระอรหันต์ส่วนใหญ่ไม่ได้มาด้วยวิธีนั้นด้วยซ้ำไปงั้นเราไปด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดนะจะมาฝึกเข้าฌานก็ฝึกกันนานฝึกกันหลายชาติถ้าจะฝึกง่ายๆนะเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปเพ่งก็รู้ทันให้รู้อย่างนี้พอรู้ทันว่าจิตไหลจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะจิตไหลนั้นไหลด้วยอำนาจของโมหะแหลมนั่นด้วยความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นโมหะอย่างหนึ่งงั้นพอเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านแล้วจิตก็สงบสมาธิก็เกิดเลยแต่เดี๋ยวก็ฟุ้งอีกฟุ้งอีกรู้อีกก็สงบอีกแล้วก็ฟุ้งอีกก็รู้อีกก็สงบอีกงั้นฟุ้งบ่อยๆยิ่งดีฟุ้งเราก็รู้ฟุ้งเราก็รู้ไปต่อไปความรู้มันจะถี่ขึ้นถี่ขึ้นแต่เดิมนานๆจะรู้ได้ทีหนึ่งพอหัดรู้บ่อยๆนะต่อไปจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้มันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งขยับคลิกหนึ่งก็เห็นละคลิกหนึ่งก็เห็นละอัตโนมัติเลยพอเราฝึกถึงขนาดที่จิตขยับเราก็เห็นละคราวนี้จิตจะทรงมันจะมีความรู้สึกเหมือนมันทรงอยู่ได้ทั้งวันในครั้งนี้เราเดินปัญญาได้เต็มที่ละแต่ถ้าเราต้องการพักผ่อนนะเราก็สงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้ที่หลวงพ่อสอนเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เราจะได้สมาธิชนิดที่เอาไว้เดินปัญญาแต่ถ้าจิตใจเราเหน็ดเหนื่อยเราทำสมาธิชนิดสงบสมาธิชนิดสงบเนี่ยใช้วิธีน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขแล้วเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเช่นเราพุทโธพุทโธแล้วมีความสุขเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขหรือเราดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขเวลาที่เราต้องการให้จิตพักผ่อนเราก็ทำกรรมฐานที่มีความสุขนั่นแหละจิตมันมีอารมณ์ที่มีความสุขจิตมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปหาอารมณ์อื่นไม่หิวมันอิ่มอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนั้นจิตก็สงบเช่นพุทโธพุทโธยังมีความสุขนะจิตก็อยู่กับพุทโธไม่หนีไปไหนหายใจยังมีความสุขจิตก็อยู่กับลมหายใจไม่หนีไปไหนโดยไม่ได้บังคับถ้าบังคับแล้วจิตไม่มีความสุขการเข้าฌานเนี่ยห้ามบังคับเด็ดขาดเลยถ้าเข้าฌานโดยการบังคับเป็นไปไม่ได้เลยมันแค่มนสิการแค่น้อมใจไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขนึกถึงปุ๊บก็ลงแล้วนะอยู่ที่ความชำนาญของเราแต่ถ้าเราไปเค้นจิตสงบสงบสงบเค้นเท่าไหร่ไม่สงบหรอกจิตไม่ชอบให้ใครบังคับถ้าเรารู้อารมณ์ที่มีความสุขจิตจะสงบเลยอันนี้คือสมาธิชนิดไว้พักผ่อนเวลาที่เราทำกรรมฐานเหน็ดเหนื่อยหรือเราทำงานทางโลกเหน็ดเหนื่อยนะเรามาทำสมาธิให้จิตได้พักผ่อนเพราะร่างกายนี้พักผ่อนด้วยการนอนจิตใจก็ต้องการพักผ่อนด้วยการทำความสงบงั้นบางคนนอนนะแต่นอนแล้วก็ไม่หายเหนื่อยเพราะนอนแล้วใจฟุ้งซ่านตลอดเวลาเลยฝันโน่นฝันนี่ตื่นมาเหนื่อยยิ่งกว่าเก่าอีกงั้นเรามาฝึกให้ใจมันได้พักผ่อนโดยการน้อมจิตสบายๆน้อมจิตระลึกถึงอารมณ์ที่มีความสุขนะอันนี้จะได้สมาธิชนิดพักผ่อนงั้นเวลาเราภาวนาไปเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราเหนื่อยนะเรามาทำสมาธิพักผ่อนแต่ถ้าเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วอย่ามัวแต่พักผ่อนพักผ่อนมากไม่รวยหรอกก็ต้องทำมาหากินถึงจะรวยทำสมาธิพักผ่อนมากไม่เดินปัญญามันก็ไม่พ้นทุกข์หรอกอยากพ้นทุกข์ก็ต้องเจริญปัญญาแต่เจริญปัญญาโดยไม่ได้พักผ่อนเลยก็เหนื่อยตายงั้นถึงเวลาเราก็พักนิดหน่อยพอมีเรี่ยวมีแรงชุ่มชื่นใจมันเหมือนร่างกายเราทำงานหนักแล้วถึงเวลาเราก็พามันไปนอนบ้างอะไรบ้างให้มันได้พักผ่อนมันก็มีแรงขึ้นมาทำงานอีกจิตใจนี้ก็เหมือนกันเวลาเจริญปัญญาไปมันเหนื่อยเราก็ให้มันพักผ่อนอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขเคล็ดลับของการทำความสงบเนี่ยอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์ต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆนะอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขงั้นพอเรารู้ลมหายใจจิตมีความสุขจิตสงบทันทีเลยอย่าไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องเค้นให้สงบถ้าเค้นบังคับให้สงบจะไม่สงบนี่พอจิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วนะไม่ขี้เกียจเราก็มาฝึกต่อจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเราตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วเราก็ถึงงานสุดท้ายคืองานเจริญปัญญา ฝึกให้จิตฉลาดวิธีฝึกให้จิตฉลาดไม่ใช่นั่งคิดเอานั่งบ่นนั่งสอนมันไม่ใช่วิธีฝึกให้จิตฉลาดนะคือพาจิตให้ดูความจริงพาจิตให้ดูความจริงของร่างกายพาจิตให้ดูความจริงของจิตใจตัวเองพาจิตให้ดูความจริงของร่างกายเราก็เห็นร่างกายนี้เดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายนี้ก็เดี๋ยวก็หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าได้เนี่ยเมื่อเราได้ฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วพอมาดูร่างกายปุ๊บจะเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกดูร่างกายที่ถูกดูอยู่ไม่ใช่ตัวเราเหมือนอย่างพัดเนี่ยพัดเนี่ยพวกเราเห็นไหมพอเราเห็นพัดนะพัดนี่ถูกเรารู้ถูกเราดูใครไปเห็นว่าพัดเป็นตัวเราก็บ้าแล้วล่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะหรืออย่างหลวงพ่อเนี่ยพวกเราเห็นหลวงพ่อใครคิดว่าตัวเองเป็นหลวงพ่อบ้างถ้าคิดอย่างนั้นก็ต้องไปหาหมอโรคจิตละเห็นไหมอะไรที่ถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เราอยู่โดยอัตโนมัติแล้วล่ะของง่ายๆท่านเองงั้นเรามีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูใจไม่หลงไปใจที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันตรงข้ามกับใจผู้หลงส่วนใหญ่จะหลงไปคิดงั้นใจหลงไปเรารู้หลงไปเรารู้เราก็จะได้ใจที่เป็นผู้รู้เมื่อมีใจเป็นผู้รู้แล้วดูกายมันทำงานก็ได้ดูใจมันทำงานก็ได้ดูอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดถ้าดูกายทำงานก็เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งดูไงก็ได้นะดูอยู่ในร่างกายเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าทำไมมันต้องหายใจออกเพราะมันทุกข์ทำไมมันต้องหายใจเข้าเพราะมันทุกข์ทำไมมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็เพราะมันทุกข์ทำไมเรานั่งแล้วต้องขยับไปขยับมาเพราะมันทุกข์มันเมื่อยเราหายใจออกเราก็ทุกข์นะลองหายใจออกยาวๆสิจะทุกข์มากเลยเราต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ความทุกข์ของการหายใจออกพอหายใจเข้านานๆเราก็ทุกข์นะแล้วก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าทุกลมหายใจเรานี่มีความทุกข์ตามหลังอยู่ตลอดทุกอิริยาบถก็มีความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดนะมันไล่มาตลอดเวลางั้นร่างกายนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะต่อไปใจมันจะหมดความยึดถือในร่างกายเมื่อเราหมดความยึดถือในร่างกายแล้วต่อไปร่างกายแก่เนี่ยจิตใจไม่หวั่นไหวทำไมไม่หวั่นไหวก็มันรู้อยู่แล้วว่าไอ้ร่างกายคือตัวทุกข์ตัวทุกข์มันแก่ก็สมน้ำหน้ามันแล้วร่างกายจะเจ็บจิตก็ไม่หวั่นไหวทำไมไม่หวั่นไหวก็มันรู้อยู่แจ่มแจ้งนะร่างกายเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์มันทุกข์ก็เป็นเรื่องปกติร่างกายนี้จะตายก็ไม่หวั่นไหวเพราะร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์ตายซะได้ก็ดีเหมือนกันใจไม่หวั่นไหวงั้นไม่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายนะจิตใจไม่หวั่นไหวนี่ถ้าเรามาหันดูความรู้สึกในใจบ้างดูจิตดูใจนะเช่นเราก็จะเห็นนะจิตใจเราเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวความสุขก็หายไปจิตใจมีความทุกข์เดี๋ยวความทุกข์ก็หายไปจิตใจดีเดี๋ยวก็ดีหายไปเช่นเดี๋ยวก็ขยันภาวนาขยันได้พักเดียวก็ขี้เกียจแล้วความดีหายไปแล้วนะหรือจิตใจเดี๋ยวก็โลภความโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตใจเดี๋ยวก็โกรธความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนะจิตใจเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านจิตใจเดี๋ยวก็หดหู่แต่ไม่ว่าจิตใจจะเป็นอย่างไรอยู่ชั่วคราวก็หายทั้งสิ้นเนี่ยเราพาจิตให้ดูความจริงของจิตใจนะพามันรู้พามันดูไปด้วยเห็นจิตใจมันทำงานต่างๆนานาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ทุกอย่างไม่คงที่เลยมีแต่ความไม่เที่ยงแล้วมันทำงานได้เองสุขมันก็สุขของมันเองสั่งให้สุขก็ไม่ได้ทุกข์มันก็ทุกข์ของมันเองห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ดีก็ดีของมันเองสั่งให้ดีไม่ได้ดีแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้มันจะชั่วมันจะมีกิเลสนะมันก็มีกิเลสขึ้นมาเองมันโกรธได้เองมันโลภได้เองมันหลงได้เองเราจะไปห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะไล่ให้หายโกรธเร็วๆก็ไม่ได้สั่งอะไรไม่ได้สักอย่างตรงที่เราเห็นความจริงว่ามันมีแล้วมันก็หายไปเรียกว่าเห็นอนิจจังตรงที่เราเห็นว่าเราสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเพราะงั้นเวลาเราดูร่างกายเราก็เห็นร่างกายนี้เป็นความทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นมากร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นวัตถุเป็นของภายนอกที่จิตไปรู้เข้าพอมาดูจิตใจจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลาแล้วก็บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาไปอีกแบบหนึ่งอนัตตามีหลายแบบคำว่าอนัตตานะแปลได้ตั้ง5แบบ ลักห้าลักษณะอย่างร่างกายเนี่ยเป็นอนัตตาเห็นทนโทษอยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุนะจิตใจนี่ก็เหมือนกันจิตใจเราสั่งไม่ได้นะสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะเรียกว่าอนัตตาเหมือนกันถ้าเราเห็นว่าจิตใจเป็นอนัตตานะสุขทุกข์ดีชั่วทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตใจนะไม่เที่ยงเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาเราพลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าความสมหวังก็เป็นของชั่วคราวนะอย่างคนที่เรารักเนี่ยอยู่ๆก็ตายไปคนทั่วไปก็เป็นทุกข์นะแต่เราภาวนาของเราดีแล้วเรารู้เลยว่าเวลาคนที่เรารักอยู่ด้วยกันเนี่ยนะบางคนก็เลิกรักไปก่อนแล้วก็จากกันไปบางคนจากไปทั้งที่ยังรักอยู่รักหรือไม่รักมันอยู่ที่ใจเราคนเดียวมันไม่ได้อยู่ที่เขาหรอกนะนี่ความรักเกิดขึ้นเรารู้ว่าความรักเกิดขึ้นความรักก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์จากการพลัดพรากจากความรักก็เป็นของชั่วคราวอยู่แล้วชั่วคราวก็หายไปใครเคย อกหักบ้างยกมือสิเวลาอกหักจำได้ไหมทุกข์มากนะอกหักครั้งที่หนึ่งอ่ะทุกข์มากเหมือนโลกจะแตกเลยโลกไม่เป็นสีชมพูแล้วโลกดำมืดมีความทุกข์มากเหมือนกับจะไม่ผ่านสุดท้ายก็ผ่านใช่ไหมถึงวันนี้บางคนนึกย้อนหลังไปโอ้ยบุญมากเลยที่ไม่แต่งกับอีแก่คนนี้ตอนนั้นมันสาวอยากแต่งกับมันนะมันไปแต่งกับคนอื่นเราก็อยู่ของเรามาเนี่ยโอ้ตอนนี้ยายคนนี้นะดูไม่ได้เลยคิดดูถ้าเราต้องเห็นอสุภกรรมฐานตลอดวันนะเราจะรู้สึกยังไงเนี่ยจะรู้สึกดีใจก็ได้นะเนี่ยความรู้สึกในใจเนี่ยถ้าเราภาวนาดีๆนะเราจะไม่หวั่นไหวกับการที่จะพลัดพรากเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะรู้สึกว่าธรรมดาเราไม่หวั่นไหวที่เราต้องเจอสิ่งไม่ดีเป็นบางครั้งบางคราวเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่หวั่นไหวกับความสมหวังความผิดหวังนะเพราะเราไม่ได้มีความหวังไม่มีความหวังไม่ใช่สิ้นหวังนะไม่ใช่ชีวิตนี้ hopeless หมดสภาพไม่ใช่มันไม่มีความหวังเพราะมันอิ่มซะแล้วใจมันอิ่มซะแล้วมันไม่ต้องการอะไรนะเนี่ยใจมันเต็มมันมีความสุขอยู่ในตัวเองทุกวันนี้ทำไมเราต้องไปหาคนอื่นเพราะใจเราไม่อิ่มเราไปหาเขาแล้วหวังว่าเราจะมีความสุขไหมทำไมเราต้องไปเที่ยวที่นี่ทำไมต้องกินอันนี้ทำไมต้องใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ทำไมต้องใช้รถยนต์ยี่ห้อนี้ทำไมต้องใช้มือถืออย่างนี้เพราะใจเรามันไม่อิ่มเราคิดว่าถ้าได้อันนี้มาเราจะอิ่มเราจะเต็มแต่ได้มาแป๊บเดียวเราก็หิวอันใหม่ละนั่นใจเราเนี่ยพล่องอยู่เป็นนิดนะหิวอยู่ตลอดเวลาใจของคนที่ฝึกดีแล้วใจพระอรหันต์นั่นแหละมันอิ่มมันเต็มนะมันไม่หิวเมื่อไม่หิวไม่ได้มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากมันก็ไม่มีคำว่าสมอยากหรือไม่สมอยากไม่มีความหมายอะไรเลยมันเต็มอยู่ในตัวเองนี่เรามาฝึกนะฝึกเจริญปัญญามาเห็นความจริงของร่างกายมาเห็นความจริงของจิตใจวันหนึ่งใจเราจะเต็มอิ่มอยู่ในตัวของเราเองอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตจะแก่จะเจ็บจะตายจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักจะไม่สมหวังอะไรก็ไม่มีความหมายอะไรกับชีวิตเลยหายใจออกหายใจเข้าก็มีแต่ความสุขของเราอยู่นั่นเองมีเสวยวิมุตติสุขเสวยความสุขจากความหลุดพ้นของเราอยู่ค่อยฝึกไปนะถึงดูว่าห่างไกลที่จริงไม่ไกลมากครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อว่าถ้าภาวนาจริงๆไม่นานหรอกใช้เวลาไม่นานหรอกนะวงเล็บไม่เกิน7 ชาติก็ได้แล้วถ้าอย่างนี้นะท่านว่าอย่างนี้นะ7 ชาตินิดเดียวนะเพราะเราเนี่ยเวียนว่ายแต่เกิดมากมายในกับหนึ่งกับหนึ่งนะเราเวียนว่ายแต่เกิดกระดูกเรากองมากกว่าภูเขาทั้งภูเขาอีกนะเงิน7 ชาตินี่เรื่องเล็กมากแล้วพวกเราที่สนใจการภาวนาขนาดนี้ไม่ใช่ชาติแรกหรอกนะงั้นอดทนนิดนึงขยันนิดนึงให้เวลากับการฝึกตนเองฝึกกายวาจาด้วยศีลนะฝึกใจให้สงบด้วยสมถะกรรมฐานนะแล้วก็วิปัสสนาให้ปัญญาสมถะฝึกใจให้สงบมีวิปัสสนาฝึกใจให้เกิดปัญญาให้ฉลาดสงบแล้วโง่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ก็ดีกว่าฟุ้งซ่านสงบแล้วโง่บางทีน่ากลัวเหมือนกันนะพวกติดสมาธิบางทีมันเพี้ยนเพี้ยนแปลกเรามาพัฒนาตนเองนะสุดท้ายแล้วมันจะดีกายวาจาใจนั้นดีงดงามมีความสุขอยู่ในตัวเองเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือเราพ้นจากทุกข์สิ้นเชิง พ้นจากทุกสิ้นเชิงนะชีวิตที่เหลืออยู่ขันที่ยังเหลืออยู่ช่วงตลอดเวลาที่ขันยังเหลืออยู่นะเราก็มีชีวิตแบบที่เป็นอิสระโปร่งเบามีความสุขอยู่ในตัวเองงั้นไปฝึกนะตั้งใจเข้าต่อไปไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ